And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way.
Πόσο αλήθεια άραγε ο καθής με τον τρόπο του. Εσείς, εμείς, ο καθένας χωριστά. Και αυτό το καθίς με τον τρόπο του, την προσωπική του αντίληψη, ευαισθησία, αισθητική, ηθική, έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μουσική. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, επιτέλους χειμώνας, λέω εγώ που είμαι υπέρ του χειμώνα. Οι καλοκαιράκιδες, μην ορμήσετε με το καλημέρα, θα έρθει και αυτό, αφήστε να χαρούμε κι εμείς λίγο. Η ώρα λοιπόν είναι 11 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι με ένα live εκπομπή. Ο Μεσιέ Γιάννης Πρίντοζης ήρθε για να μείνει. Μας απείλησε ότι θα φύγει, αλλά είναι εδώ. Που θα πάει, μπορεί χωρίς εμάς? Όχι. Αυτός λοιπόν είναι ο αρχηγός της παρέας, με την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο και τη μουσική υπογραφή πάντα, με τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα νέα σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε και να τα στέλνετε όλα αυτά μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων εδώ, του πρώτου προγράμματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης, μέσα από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, σημειώνετε και εκεί τα σχόλιά σας. Και βεβαίως, πάντα ισχύει το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Πολλά και διαφορετικά έχει η ατζέντα, όχι της ημέρας μόνο, της εβδομάδας. Κάποια από αυτά είναι η συνέχεια των όσων αφήσαμε την εβδομάδα που έκλεισε. Η κατάσταση πια, η οποία τίνει να ξακρίζει όπως λέμε και να οριοθετείται μετά από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα αυτής της πολιτικής επικαιρότητας όπως συνηθίζουμε να την λέμε. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα των 11 βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα δείχνουν ότι η πρόεδρός της, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν και τις ενδείξεις, σχεδόν σίγουρος θεωρείται, αλλά ξέρετε στην πολιτική πολλές φορές ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει όλα δείχνουν τον Αλέξη Χαρίτση. Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να ανασυνταχθούν, θα τα δούμε αυτά, με ποιον τρόπο, προς ποια κατεύθυνση, γιατί ούτως ή άλλως το τοπίο είναι ασαφές. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το σημείο εκκίνησης και εν πάση περιπτώσει πώς διαμορφώνεται η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος. Τώρα, επίσης σήμερα γίνεται μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κίνηση. Αναφέρομαι στη δημόσια διαβούλευση που μπαίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης. Ο χώρος της δικαιοσύνης που είναι αυτό που λέμε πολύπαθος, και αυτός ή με την έννοια ότι είναι ένα αίτημα τουλάχιστον μίας δωδεκαετίας, πιο δηλαδή η μεταρρύθμιση στον χώρο της δικαιοσύνης. Κάθε φορά αυτό το συζητάμε, κάθε φορά ξανακαταλήγουμε στο ίδιο. Η κυβέρνηση προχωρεί πλέον σε ένα νέο νομοσχέδιο, αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Στο σκέλος της ποινικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει μέτρα επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης, που είναι το μείζον, ένα από τα μείζονα θέματα, με εύλογες αλλαγές στις συνθέσεις δικαστηρίων, συντόμευση διαδικασιών κτλ. Και υπάρχει και ένα επίσης άλλο σκέλος που αφορά την ασυλία των τραπεζιτών προς επίρρωση της παραγγελίας που είχε κάνει ο Γιώργος Φλωρίδης σε σχετική συζήτηση προαναγγελίας στην Βουλή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη με την οποία έρεται η ασυλία τραπεζικών στελεχών για το αδίκημα της απιστίας. Και αυτό ήταν ένα μείζον θέμα για τον χώρο των τραπεζιτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά εντός της εβδομάδας. Τώρα, ξαναγυρνώντας στο πολιτικό πεδίο, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις διασπάσεις, θα έλεγα εγώ, και όχι την διάσπαση, έτσι όπως ακριβώς έγιναν σε μία πρώτη δόση και σε μία δεύτερη του ΣΥΡΙΖΑ, κινήσεις αποσύνθεσης, θα το δούμε αυτό για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία συνθήκη που προφανώς δεν αφορά τον χώρο αυτόν μόνο, για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να τους αναδεικνύουμε. Το ερώτημα είναι, και είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συνέντευξη που παραχώρησε στη συνάδελφο τη Φόφη Φωτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, το χώρο του ΠΑΣΟΚ τον αφορά όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η αναταραχή, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Βλέπουμε, φίλες και φίλοι, στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ κατά το κοινό λεγόμενο να τσιμπάει. Αυτό είναι αρκετό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια κρίση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς δεν δείχνει ότι έχει ανακλαστικά να απορροφήσει ένα μέρος των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν μια πολιτική στέγαση άλλη. Και με πάση περιπτώσει πώς ακριβώς διαμορφώνεται όλο αυτό, θα το συζητήσω αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον γνωστό σας τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός επιστήμονας. Πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κουσούλη.
Καλημέρα κύριε Μπετρατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε ένα θολό, πολύ θολό τοπίο θα έλεγα, πολιτικό τοπίο, ειδικά σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Και όσο και αν λέμε ότι και διαβάζουμε και συζητάμε ότι ναι, η διασπάση στον χώρο της αριστεράς είναι μια διαδικασία που την φέρει στο DNA της η αριστερά και αυτές οι διασπάσεις πάντα είναι και επώδυνες. Αυτές οι διασπάσεις όμως δεν αφορούν μόνο αυτόν τον χώρο, αλλά επηρεάζουν και το πολιτικό σκηνικό στο σύνολό του, πολύ περισσότερο τους όμορους χώρους.
Ναι, απολύτως είναι έτσι, όπως το περιγράφετε, με διάβγεια. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το εξής. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μετά το 19 δεν μπόρεσε να συζητήσει τα του εαυτού του ώστε να παρακολουθήσει τις νέες συνθήκες, την αλλαγή των συνθήκων και το ίδιο να αλλάξει, mm-hmm. Το Μάιο και τον Ιούνιο συναντιέται με μια καταλυτική εκλογική ήταν. Και αρχίζει από συναρμολόγησή του. Παρετείται ο πρόεδρός του, εκλέγεται ένας νέος πρόεδρος που είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Τα παλαιά στελέχη τα οποία είχαν συνδεθεί με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ χάνουν σε αυτή την αναμέτρηση, επιχειρούν μία και δύο διασπάσεις όπως σωστά το λέτε. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια κίνηση αποσυναρμολόγησης του χώρου. Θα δούμε αν μπορέσει να αναδιοργανωθεί με νέο τρόπο, με νέο περιεχόμενο, με νέο νόημα. Mm-hmm. Φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορεί αυτό να συμβεί. Θα δούμε όμως, οφείλουμε να περιμένουμε λίγο τι θα μπορέσουν να κάνουν τα πρόσωπα μέσα στη νέα αυτή συνθήκη.
Ναι.
Ταυτόχρονα τώρα αυτή η αλλαγή παρασύρει και τους όμορους χώρους όπως είπατε. Κυρίως αυτό ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέεται και εξωτερικά και εσωτερικά. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν φύγει στο παρελθόν και στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλωσαν το ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και ψηφοφόροι του. Το ερώτημα είναι τώρα εάν μέσα σε αυτή τη νέα μεταβολή μπορεί να ενδυναμωθεί πολιτικά σε αισθητό βαθμό το τρίτο κόμμα της Βουλής. Φαίνεται ότι δεν μπορεί, κυρία Βαλτατζή. Φαίνεται ότι η βελτίωσή του είναι δειλή βελτίωση, πάρα πολύ συγκρατημένη.
Και δυσανάλογη της ταραχής της πολιτικής που έχει συμβεί.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, αυτό δημοσκοπικά να φαίνεται να, κατά το κοινό λεγόμενο, να τσιμπάει, αλλά τόσο.
Ναι, αυτό ήθελα ακριβώς να πω, δηλαδή ότι και αυτή η καταγραφή γίνεται μέσα στην κορύφωση της κρίσης. Mm-hmm. Όταν κάποια στιγμή θα επέλθει μια ισορροπία ούτως ή άλλως και τα μέρη τα οποία θα προκύψουν από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ ή τον κύριο Κασελάκη, είτε ένα νέο κόμμα το οποίο ουσιαστικά θα προκύψει μετά την αποχώρηση και τη συγκρότηση μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε ποια θα είναι η ισορροπία που θα διαμορφωθεί στον χώρο όταν τα πράγματα ηρεμήσουν και συνεπώς ποια θα είναι η δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει την επιρροή του σε αυτή τη νέα συνθήκη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό και αν το κάνει θα το κάνει πάρα πολύ περιορισμένα.
Γιατί κύριε Κουσούλη δεν μπορεί?
Ίσως και προσωρινά. Γιατί δεν μπορεί, αυτή είναι και η δύσκολη ερώτηση που προκαλεί και πικρίες κάθε απόπειρα απάντησής της.
Γιατί, ναι, αλλά γιατί να μην τα ρατάμε. Πρέπει να τα απαντήσουμε τα γιατί θέλουν να απαντήσεις.
Οφείλουμε να τα συζητάμε, αλλά έχουμε υποχρέωση να τα συζητάμε όλα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα στη διαδρομή του προκάλεσε κατά τη γνώμη μου πληγές και τραύματα στο κοινωνικό σώμα. Και η παράσταση στη συνείδηση, γιατί ξέρετε οι πολιτικές δυνάμεις είναι μια παράσταση στη συνείδηση των ανθρώπων, του καθενός και της κάθε μιας ξεχωριστά. Οι άνθρωποι έχουν βιώματα, τα βιώματα τα ξαναδιαβάζουν με την πάροδο του χρόνου, τα αποτιμούν εκ νέου, τα ξαναζυγίζουν εκ νέου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία βλέπω πάρα πολύ δύσκολο οι νεότεροι κυρίως Έλληνες να δουν την ελπίδα τους σε ένα παλαιό κόμμα όπως ήταν και παραμένει κατά τη γνώμη μου το ΠΑΣΟΚ. Ένα παλαιό συμβατικό κόμμα το οποίο για να μπορέσει να υπάρξει επικαλείται διαρκώς την παλαιά επωνυμία του και τον ιδρυτή του. Αυτό είναι μια ματιά στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει και μια αδυναμία διαμόρφωσης μιας νέας καινοτόμας πολιτικής πρότασης για το παρόν και το μέλλον. Είναι εγκλωβισμένο στον εαυτό του δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και νομίζω δεν θα μπορέσει να απελευθερωθεί από αυτό.
Διαβάζοντας την συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη, αντιλαμβάνομαι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολιτικός αρχηγός, όμως και σε αυτήν την συνέντευξη αυτό που καταλαβαίνω κύριε Κουσούλη είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λειτουργεί με έναν πολιτικά με έναν τρόπο περιχαράκωσης θα έλεγα, ή και δυσπιστίας ή και καχυποψίας. Και το λέω αυτό γιατί ενώ σε επίπεδο δημοσιογραφικό γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο, υπάρχουν ζυμώσεις μεταξύ των πασοκογενών του ΣΥΡΙΖΑ που ξανακοιτάνε κάποιοι από αυτούς το ενδεχόμενο προοπτικής να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να κλείνει αυτήν την πόρτα, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες αύριο, ποια νέα δεδομένα ενδεχομένως μπουν, και να φανεί ότι αυτή του η στάση, όπως την αποκωδικοποιούμε, ότι θα αλλάξει. Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως τον δυσκολεύει στο συνολικό πολιτικό του λόγο.
Οπωσδήποτε, αυτό είναι μια διαχειριστική προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρετε, όταν κάτι έχει συμβεί και έχει συμβεί μια πολύ βαθιά κρίση στη χώρα, δεν αναφέρομαι μόνο στην τελευταία δεκαετία, αλλά η χώρα έζησε και μια παρατεταμένη υπόγεια βουβή κρίση και τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί δεν μπόρεσε να υπερβεί τον εαυτό της. Όλες οι εξουσίες, τα κόμματα, τα οποία έπαιρναν παλαιά, θυμάστε, πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, λειτουργήσαν ως διαχειριστικές δυνάμεις, δηλαδή στάθηκαν από τη μία πλευρά του ποταμού, τη μία όχθη, γιατί φοβήθηκαν να περάσουν απέναντι, ενώ η ζωή ήταν απέναντι. Έτσι λοιπόν, καθώς έχουμε παραμείνει στη μία όχθη και φοβηθήκαμε να διαβούμε τον ποταμό, όλες οι παλαιές δυνάμεις έχουν στην πραγματικότητα εξαντληθεί και είναι δεμένες με τον παλαιό εαυτό τους. Ως διαχειριστικό κόμμα και παλαιά πολιτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά κάτι άλλο. Γι' αυτό θα έρθει κάποια στιγμή η κάλπη η οποία θα δώσει απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Και είναι σύντομα μπροστά μας η κάλπη των ευρωεκλογών. Εάν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ περιοριστεί, βελτιώσει λίγο την εκλογική του απήχηση, αλλά με ένα όριο... Τι θα πει μετά, δηλαδή, τι θα πει την επομένη, ότι θα διεκδικήσει να γίνει κυβερνητικό κόμμα περιμένοντας πόσα χρόνια και μέσα σε ποιο κύκλο θα το επιχειρήσει αυτό και με ποιες συμμαχίες, ποιες δυνάμεις, ποια κοινωνικά σώματα, στρώματα θα το υποστηρίξουν, τι κομίζει πλέον για τους νέους ανθρώπους. Επειδή τα πράγματα μεταβάλλονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι πολιτικές δυνάμεις μένουν πίσω, είναι πικρή η διαπίστωση αυτή. Η χώρα χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα στην κίνησή της, συνολικά εννοώ, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι είναι κυρίως στραμμένα στον εαυτό τους.
πολύ περισσότερο που εντωμεταξύ έχουμε ξαναμπεί σε ένα νέο κύκλο με προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, με πρώτο και καλύτερο την ακρίβεια, που αυτό είναι ένα θέμα που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, απασχολεί όλους μας καθημερινά. Είναι η ενέργεια, είναι μια σειρά, να, βλέπουμε τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση στο φορολογικό, τι προκαλεί σε επίπεδο επαγγελματικών και κοινωνικών αντιδράσεων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, βγαίνοντας λίγο πάνω από αυτό, είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα της Ελλάδας, είναι θέμα των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, κύριε Κουσούλη, γιατί βλέπουμε και
είναι η πολιτική δυνατότητα, τώρα συγγνώμη σας διακόπτω, είναι η πολιτική δυνατότητα, στην πραγματικότητα πρέπει να πούμε η πολιτική αδυναμία της χώρας να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.
Αυτό είναι το ένα. Αλλά σε επίπεδο προσδιορισμού πολιτικού και διαμόρφωσης ενός πολιτικού λόγου, παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ που κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα και πάω μέχρι την Ευρώπη, ούτως ή άλλως όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο και βλέπουμε και τις συνέπειες των πολιτικών τους ή και των συνεργασιών ή και των επιλογών.
Ναι, είναι πλέον πολιτικά αναποτελεσματικά.
Ναι.
Γιατί
άρα
η συνθήκη έχει αλλάξει και τα ίδια δεν έχουν αλλάξει. Οι πολιτικές δυνάμεις από τη φύση τους, από τη φύση του ένα πολιτικό κόμμα είναι, συνηθίζω να το λέω αυτό λίγο παράδοξα και με ρωτάνε οι άνθρωποι με απορία, ένας επεξεργαστής νοήματος. Ένα κόμμα είναι ένας επεξεργαστής νοήματος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι, αναλύει την εποχή, τη μελετάει και αναζητά μια πορεία με ένα νόημα και ένα περιεχόμενο. Δεν προσέρχεται στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης της εξουσίας με σκοπό να διαχειριστεί απλώς την υπάρχουσα κατάσταση, να περιοριστεί σε αυτή και να την τακτοποιήσει με κάποιο τρόπο. Γιατί πάντα η συνθήκη τρέχει πιο γρήγορα από τις δυνατότητες των ανθρώπων.
Αυτή
έτσι,
τη συνθήκη
λοιπόν, αυτό, που συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η συνθήκη είναι απολύτως κάθε φορά νέα και οι πολιτικές δυνάμεις τρέχουν πίσω από τη συνθήκη. Είτε πρόκειται για το μεταναστευτικό προσφυγικό, είτε πρόκειται για το δημογραφικό ζήτημα, είτε πρόκειται για την ανακοπή της οικονομίας, την κατανομή του πλούτου, την ανισότητα που επανέρχεται απειλητικά, τις ταξικές διαιρέσεις.
Το μεταναστευτικό που έρχεται και ό,τι φέρει, είτε το θέμα της ασφάλειας που μπαίνει πια τώρα, είναι μια σειρά θεμάτων. Το γεγονός λοιπόν ότι οι πολιτικοί οργανισμοί δεν ανέπτυξαν ανακλαστικά για να αντιληφθούν αυτή την συνθήκη. Παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις, τις ομιλίες, τις συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού όλων των πολιτικών αρχηγών. Παραδείγματος χάρη, φέρνω προς τη συζήτησή μας ένα στοιχείο που το θύμισε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε πως το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη του μεγάλου θεσμικού εξυγχρονισμού της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά και συνεχίζει να το υιοθετεί και να το επαναφέρει κάθε φορά ευκαιρίας δοθήσεις, μιλάει για έναν πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για να τα ακούμε, αλλά όλα αυτά δεν συντονίζονται ούτε με τις ανάγκες ούτε με την πραγματικότητα.
Όλες αυτές οι ωραίες λέξεις χρειάζονται ένα περιεχόμενο.
Αυτό εννοώ.
Δηλαδή, εν προκειμένου και επειδή δεν μιλάμε θεωρητικά, χρειάζεται μια πολιτική. Τι σημαίνει πολιτική? Πολιτική σημαίνει διατυπώνω συγκεκριμένες προτάσεις, τις διαμορφώνω υπό το κριτήριο ενός κυβερνητικού προγράμματος και ζητώ την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προκειμένου να πραγματοποιήσω αυτά τα οποία έχω περιγράψει στην πολιτική πρόταση. Και ενώ υπάρχει διακήρυξη των μεγάλων λέξεων, υπάρχει, αν θέλετε, μια κομποριμοσύνη γύρω από αυτά, το περιεχόμενο υστερεί. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα καμία προσέγγιση για το πώς, για παράδειγμα, η χώρα θα περιορίσει την ανομία μέσα στην οποία ζει. Πάνω από τη χώρα υπάρχει ένα μαύρο πέπλο ανομίας σήμερα καθημερινά και μπορούμε να το δούμε από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί, δηλαδή πώς θα βελτιωθεί η εφαρμογή του νόμου στη χώρα, πώς θα προχωρήσει η αξιολόγηση, πώς θα περιοριστούν οι ανισότητες, πώς θα παραχθεί νέος πλούτος, ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο, το καταναλωτικό μοντέλο, πώς θα προστατεύσουμε τη φύση, πώς θα ζούμε τα επόμενα 5, 10 ή 20 χρόνια και πόσοι θα είμαστε τα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή θα είμαστε πολύ λιγότεροι, άρα συνεπώς δεν πρέπει να ξαναδούμε τον εαυτό μας από την αρχή. Για να ξαναδούμε τον εαυτό μας από την αρχή, σημαίνει ότι πρέπει να τα συζητήσουμε όλα από την αρχή και οι πολιτικές δυνάμεις πρώτα να ξεκινήσουν από τον εαυτό τους. Έχει σχέση πάντα, συγγνώμη που διακόπτω, με τη λειτουργία του λεγόμενου πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν έχει καμία δυναμική πολιτικού συστήματος. Έχει μέσα του βαριά φεουδαρχικά στοιχεία αγράνιας και αυτό δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα τα συντηρητικά, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με συντηρητικό τρόπο διαχειρίστηκαν την εξουσία στη χώρα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία και να σας πω, ετοιμαστείτε πάλι να έχετε αντιδράσεις, κύριε Κουσούλη. Κάθε φορά ο λόγος σας...
Αυτό είναι τώρα. Προκύπτει ένας διάλογος και μια χρησιμότητα από όλα αυτά.
Είμαι πάρα πολύ υπέρ του διαλόγου.
Τα έχουμε συνηθίσει στη διαδρομή.
Κάθε φορά είτε αρθρογραφείτε, είτε βγαίνετε στο ραδιόφωνο για να διατυπώσετε τις απόψεις σας, είτε ποστάρετε κατά πώς λέμε, έχετε έναν τρόπο να προκαλείτε αντιδράσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό, έχω να σας πω. Είναι υπέρ σας.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Στην προσπάθεια την κοινή.
Μα ναι, γιατί και μόνο που προκαλείτε ένας διάλογος, από μόνο του αυτό είναι θετικό κατά
τώρα
την
που θέτεται το θέμα του διαλόγου, να σας πω, επειδή εμείς είμαστε Έλληνες και έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε Έλληνες. Με ποια έννοια το λέω? Ότι έχουμε μια πολιτική, όχι μόνο πολιτιστική παράδοση που την υμνούμε διαρκώς και σωστά κάνουμε υπό κάποιο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες επιχειρεί μια προσπάθεια πολύ ενδιαφέρουσα για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι. Αυτό είναι και στο Λονδίνο σήμερα.
Ναι, είναι στο Λονδίνο. Ναι, και κάνει νομίζω μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Ξεχνάμε ότι έχουμε μια πολιτική παράδοση, δηλαδή την παράδοση των αρχαίων πόλεων, όπου οι αρχαίοι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Αθηναίοι, ξέρετε τι λέγανε, ότι διαλογικά χτίζεται ο κόσμος, μια φοβερή πρόταση. Δηλαδή η κίνηση των ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει παρά διαλογικά, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ενδεχομένως να πάνε μπροστά ή πίσω, αλλά χωρίς διάλογο τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει.
Προφανώς και έτσι είναι, αλλά
και
εμείς...
αυτό επινοήθηκε, γιατί είναι μια καινοτομία πολιτική, αυτό επινοήθηκε εδώ.
Ναι. Εμείς τα ξεχνάμε, κύριε Κουσούλη.
Ναι,
αυτά.
Μα αυτό σημειώνω, τα ξεχνάμε.
Τα ξεχνάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια χαρά, γεια σας.
Más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida. Más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más. Amor, no viviré. más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας έχω προαναγγείλει σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την χαρά και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ένας άνθρωπος που επιτρέψτε μου να πω έχει έναν καθαρό πολιτικό λόγο κάθε φορά και μας βοηθάει και λίγο και να κατανοήσουμε και να τακτοποιήσουμε αυτά που δεν μπορούν να τακτοποιηθούν στο μυαλό μας. Κύριε Φάμελε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Παλτάζη, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Η αλήθεια είναι πως, να το πω έτσι γιατί και ανθρώπινο είναι, έχω και μια μηχανία κάθε φορά για να συζητήσω τα συμβαίνοντα και να συνομιλήσω και με ανθρώπους ειδικά και σαν εσάς, γιατί πια νομίζω ότι και οι χαρακτηρισμοί και τα λόγια τα έχουμε πει και τα έχετε πει όλα. Είμαι υποχρεωμένη όμως να ξεκινήσω και να πω πως ορίστε, ξεκινά τώρα μια βδομάδα για εσάς, μια περίοδος καινούρια για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω εάν έχει μπει τελεία ή άνω τελεία στις εξελίξεις, στις διασπάσεις και όχι στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ή αν πραγματικά αισθάνεστε ότι ενδεχομένως και να υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι μέσα στο κόμμα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Μπήκε τελεία σε αυτήν την επώδυνη φάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική δική μου ανάγνωση.
Ενδιαφέρον. Για πάμε.
Ήταν πολύ μεγάλο λάθος οι αποχωρήσεις τελεχών από την αξιωματική αντιπολίτευση, την αδυνατίζουν έναντι των σχεδίων του κυρίου Μητσοτάκη και ήταν και λάθος γιατί αυτή η επιλογή δεν στηρίχθηκε σε έναν πολιτικό διάλογο που έπρεπε να γίνει μες στα όργανα. Δικιά τους επιλογή, εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική επιλογή.
Ναι, εσείς επιρρύπτετε ευθύνες σε αυτούς που έφυγαν, κύριε Φάμελε, με την έννοια ότι.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ το κρίνω αυτό πολιτικά, δεν το κρίνω με βάση.
Μα για πολιτικά μιλάω κι εγώ, ναι, μόνον.
Σας λέω λοιπόν ότι τώρα που η κοινωνία χρειάζεται στήριγμα, που χρειάζεται αντιπολίτευση, που χρειάζεται πρόταση προοδευτική, πρώην σύντροφοί μου και συντρόφισσές μου επέλεξαν να φύγουν ενώ εκλέθηκαν με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς τι τους καταλογίζετε, ότι δεν περίμεναν το συνέδριο για να εκφράσουν τις πολιτικές διαφωνίες τους, δεν τις κατέθεσαν στα όργανα, τι?
Κυρία Μελετζή, δεν τους καταλογίζω αυτή τη στιγμή. Προτρέχει η κοινωνία να λάβει απαντήσεις για τα συμφέροντά της. Αν ασχοληθούμε με μια συγκομματική συζήτηση, δεν θα απαντήσουμε στην κοινωνία, η οποία θα μας προσπεράσει και θα είναι και θύμα των επιδιώξεων και διαθέσεων του κ. Μητσοτάκη. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι εμείς από τη μεριά μας έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση και ταυτόχρονα έχουμε υποχρέωση μέχρι το συνέδριο να καταθέσουμε μια πρόταση προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Γιατί οι πολίτες έχουν ανάγκη προοδευτικής πολιτικής και μιας δίκαιης κοινωνίας. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα από το νομοσχέδιο το φορολογικό μέχρι τη συγκάλυψη της ευθύνης για τα τέμπη ακραίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Λάθος οι αποχωρήσεις, εμείς έχουμε υποχρέωση επένδυση στην κοινωνία και αυτή θα επιτελέσουμε. Εμείς λοιπόν εξακολουθούμε να έχουμε και πρέπει γρήγορα να τα λύσουμε όλα αυτά, δύο υποχρεώσεις. Καθημερινή αντιπολίτευση μέσα και έξω τη Βουλή και ένα γρήγορο ποιοτικό συνέδριο για να δώσουμε απαντήσεις για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Αυτά παραμένουν στην ατζέντα. Κάκιστη αποχώρηση, κάκιστο το ότι δεν συζητήσαμε μέσα στα όργανα για τα πολιτικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι επιλογή τους, εμείς έχουμε την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.
Ναι, κύριε Φάμελε, επιτρέψτε μου, σας άκουσα, ναι, έχετε δίκιο. Το βάλατε λοιπόν μόνο σας, ας τραβήξω ένα από τα θέματα που βάλατε. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια συγκυρία που η κοινωνία έχει προβλήματα, τα βάλατε πριν από λίγο, δεν έχει καμία έννοια να τα επαναλάβω. Το ερώτημα είναι, ωραία, εμείς τώρα οι πολίτες περιμένουμε να ακούσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ Τι ακριβώς, ποια θα είναι η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για να έρθει για να ακούσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται σε αυτά τα θέματα που υπάρχουν και που βάλατε μόλις πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει δώσει ένα στίγμα πολιτικό, να έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο, μια πρόταση. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει από τον πρόεδρο Κασελάκη.
Όχι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ εκτιμώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει γίνει, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαστε και κάποιο πρόεδρο κεντρικό κόμμα, θα πρέπει να γίνει και συλλογικά και από τα όργανά μας και από το συνέδριο.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι.
Ο Στέφανος Κασελάκης, ας πούμε, πήρε μια πρωτοβουλία και ανέδειξε ένα ζήτημα της αύξησης των φορολογικών εσόδων για το 2024. Σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη. Είναι γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, ήταν γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανάγκη και ενδιαφέρον της κοινωνίας, είναι δίκαιο, άρα δεν περιμένουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό πλήρως στο συνέδριο. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ληφθούν, αλλά να είμαστε λίγο και ειλικρινείς, γιατί γίνεται και μια συζήτηση που αναδεικνύει κάποιες ακμές, κάποιες γωνίες. Ναι, αλλά χάνουμε την ουσία.
Μισό λεπτό. Μισό.
Εμείς δεν θα πούμε για τα τέμπη αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, θα αλλάξουμε ατζέντα δηλαδή, ή για την άδικη φορολογία και την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια στην αγορά.
Κύριε Φάμελε, επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, είστε ένας τέλεχος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, μισό λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Θα τα βάλουμε.
Γιατί ναι, αυτό που λέτε εσείς είναι αυτονόητο για εσάς. Αυτό που φτάνει στην κοινωνία δεν είναι αυτό που λέτε εσείς. Αυτό λοιπόν που φτάνει στην κοινωνία είναι ο αντιφατικός και διαφορετικός λόγος, πάντα ακόμα και σε σχέση με τον εαυτό του, αλλά και σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, είναι ένας θολός λόγος, δεν ξέρω καν αν είναι πολιτικός, θα μας το πείτε εσείς, γι' αυτό είστε εδώ για να σας ακούσουμε. Και η εικόνα που δημιουργείται είναι ότι ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε, προφανώς και αδιαμφισβήτητα με δημοκρατικές διαδικασίες, να έχει έναν εκλεγμένο πρόεδρο. Και ο κύριος Κασελάκης δείχνει να είναι ο πρόεδρος ενός κόμματος που δεν το ξέρει ο ίδιος, αλλά δεν το ξέρει και το κόμμα. Ως προς το λόγο του, λέω.
Έχει ανοίξει πάρα πολλά και πρέπει να τα βάλουμε λίγο στην ουσία.
Θα τα πούμε όμως. Ναι.
Πρώτον, πράγματι στην κοινωνία δεν φτάνουν οι υποχρεωτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό ευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οργανώσεις του, αλλά ευθύνεται και το πλαίσιο της επικοινωνίας ή του πολλαπλασιασμού της επικοινωνίας. Δηλαδή, παίρνουμε μια γωνία από οτιδήποτε έχει πει, το κάνουμε τεράστιο οποιοδήποτε, όχι μόνο ο Στέφανος Κασελάκης, με αποτέλεσμα να μην ακούει ο κόσμος ότι ο Στέφανος Κασελάκης, ας πούμε, την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, συναντήθηκε με 22 σωματεία εστίασης, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτόν τον κλάδο, ή ότι έβγαλε το ζήτημα την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, για την αύξηση των φορολογικών εσόδων στον προϋπολογισμό, δηλαδή της επιβάρυνσης, της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Αλλά αυτά τα έχουμε κάνει. Και με την ευκαιρία της δικής μας συζήτησης τα αναδεικνύω. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει μια παρανόηση συζήτησης περί των προσώπων και περί των κομμάτων. Δηλαδή, εγώ υπερασπίζομαι τον Στέφανο τον Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί την υπόθεση της κοινωνίας. Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Προφανώς, πολλά πράγματα θα ξεκαθαριστούν στο συνέδριο, αλλά μην τρελαθούμε. Ο Στέφανος Κασελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής μαζί και με μένα στις βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι ένας κομίτης. Ήταν υποψήφιος βουλευτής, εκτέθηκε έναντι των πολιτών στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και μάλιστα δηλωμένα από τους υποψήφιους μας από την Ομογένεια.
Εντάξει.
Κάτι το οποίο χρόνια, μισό λεπτάκι, χρόνια το επιδιώκαμε.
Ναι.
Προσπαθούσαμε να εκπροσωπηθεί ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα είναι κόμμα που έχει εκλέξει βουλευτή από την Ομογένεια και μάλιστα καθηγητή, τον κύριο Ηλιόπουλο. Συγκεκριμένο επιστήμονα του εξωτερικού. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έφερε και πολιτικά πρόσωπα την Ομογένεια στην Ελλάδα. Πολύ καλά έκανε. Και πράγματι αυτό έχει και ελλείμματα της πλήρους γνώσης της ελληνικής πολιτικής σκηνής, που σαφέστατα το γνωρίζαμε όλοι στο κοινοβούλιο όταν επιλέγαμε να εκπροσωπείται και πολιτικό δυναμικό από την Ομογένεια, γιατί οι Έλληνες της Ομογένειας πρέπει και να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τώρα.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πριν περάσετε στο συνέδριο, κύριε Φάμελ, επιτρέψτε μου. Σας άκουσα ότι αυτό που μας είπατε. Εγώ, σ' ακούγοντάς σας, ρωτώ. Ωραία, γιατί ο πολίτης θα ακούσει εσάς, που μέναν με τον κύριο Κασελάκη, που επιχειρεί Κάποιοι λένε ότι πρέπει να του δοθεί ακόμα χρόνος. Να του δοθεί χρόνος, γιατί βρέθηκε μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα κτλ. Ωραία. Γιατί λοιπόν πρώτον πρέπει να ακούσει εσάς και όχι την ομάδα των 11 που ήδη έχει φύγει και που υιοθετούν και υπερασπίζονται την συνέχεια του λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή όλοι περιμένουμε να δούμε την πρώτη συνεδρίαση, την ολομέλεια της Βουλής, για να καταλάβουμε πώς θα διαμορφωθεί πια και ο πολιτικός λόγος μέσα στη Βουλή. Τι είναι αυτό που θα σας διαφοροποιεί εσάς, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από τον πολιτικό φορέα, όπως και αν τον ονομάσουν, τον πρώην συντρόφο σας?
Ναι, και εμένα είναι ένα ερώτημα και γι' αυτό αναρωτιέμαι για ποιο λόγο φύγανε. Γιατί εκλεγήκαμε και η μεν και η δε με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, με το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε και συνομολογήσαμε όλοι και κανείς δεν είχε διαφωνήσει, και με τον κώδικα δεοντολογίας που είχαμε συνυπογράψει όλοι. Για ποιο λόγο λοιπόν φεύγουν, αν όχι για να αμφισβητήσουν το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών για την επιλογή Προέδρου? Ενώ ήταν υποψήφοι και δεν είχαν διαφωνήσει για τους κανόνες και τις διαδικασίες, εκλογικής διαδικασίας περί του Προέδρου. Πράγματι είναι αναπαραίτητα ερωτήματα. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο κάποια ζητήματα δεν μπήκαν έστω στην Κεντρική Επιτροπή που μας πέρασε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη αυτά. Τον πολίτη τον ενδιαφέρουν πώς θα έχει αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης και καλύτερο εισόδημα ο πολίτης και καλύτερες τιμές στο σούπερ μάρκετ.
Προφανώς και αυτό τον ενδιαφέρει και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί.
Δεν θα αποχωρήσει αυτά όμως. Οι αποχωρήσει δεν θα εξασφαλίσουν. Αντίθετα, αδυνατίζουν.
Και αυτό ήθελε.
Κέντρο αντιπολίτευση. Γιατί εγώ θέλω να θέσω και ένα απλό ερώτημα, αλλά δεν θέλω να το συζητάω πια άλλο.
Παρακαλώ.
Και κάνει δυνατότητα σε μένα να τοποθετηθώ για το αν συμφωνώ με μία πρόταση του Ευκλήδη, του Τσακαλώτου ή του Αλέξη του Χαρίτση ή τη Εύση Αξιόγλου? Γιατί δεν μπήκαν στα όργανα αυτές ή οποιασδήποτε, αν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Τελείωσε όμως αυτή η ιστορία. Κάναν μία λάθος επιλογή, αδυνατήσανε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ήταν επιλογή τους όμως. Εμείς έχουμε μία δουλειά πέρα τους πολίτες. Και δυστυχώς τα επίδικα είναι πάρα πολλά. Μπορεί να ψάχνουν να βρουν τρόπο να διαφοροποιηθούν. Δεν απασχολεί αυτό όμως τον πολίτη. Τον πολίτη τον απασχολεί αν θα είναι επαρκής η υποστήριξή του μέσα στη Βουλή. Εμείς λοιπόν εγγυόμαστε ότι θα υπάρχει και αξιωματική αντιπολίτευση και επάρκεια επεξεργασιών και κοινωνική απεύθυνση και τα όργανα σε όλη την Ελλάδα δουλεύουν. Εμείς κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα πολιτική γραμματεία. Θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα πολιτική γραμματεία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς την τυπική υποστήριξη των συνεδριακών διαδικασιών.
Κύριε Φάμελε,
η απάντηση προοδευτικής διεξόδου. Ας τη δώσουμε.
Να δούμε ποια είναι αυτή η προοδευτική διέξοδος και σε ποιο πολιτικό πλαίσιο. Το λέω αυτό γιατί πολλές είναι οι αναλύσεις και οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα, που λένε ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντέθηκε, διασπάστηκε, θα δούμε τι απ' όλα ακριβώς έχει υποστεί, γιατί επί της ουσίας δεν έχει πια πραγματικούς λόγους πολιτικής ύπαρξης. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έμεινε σε πολιτικές προτάσεις μιας άλλης εποχής και δεν ήρθε να συντονιστεί με το σήμερα και τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, που επί της ουσίας έχουμε αλλάξει πίστα, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω απολύτως διαφορετική άποψη περί τούτου, διότι όσο και αν έχει εσωτερικά θέματα να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι απαντήσεις του είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το πόσο καλή το λάδι στο σούπερ μάρκετ και τι εσχροκέρδια υπάρχει ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες πολίτες και το συζητάει με προτεραιότητες και καθαρό λόγο μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσο κάνουν τα κάψιμα στα πρατήρια καυσίμων και τι θα γίνει με τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη των δηληστηρίων του 22, το βάζει μπροστά μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για την πραγματική ζωή, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για τη δημοκρατία και την κοινωνική πολιτική, το κοινωνικό κράτος, τα ζητήματα τα βάζει πολύ ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πέσει πολύ σκιά γύρω από το αντι-ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε τάχατες ο κ. Μητσοτάκης παραμύθια ότι θα μειώσει το φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος, αλλά είναι μεγαλύτερα στον προϋπολογισμό αυτά τα βάρη. Και εγώ μιλάω με τελείως τεχνοκρατικούς όρους.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά, οι ελληνικές τράπεζες, διάβαζα τις προάλλες, ότι είναι μέσα στις τρεις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Με τέτοια μεγάλη ψαλίδα επιτοκίων. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτή είναι και η πραγματική οικονομία και η πραγματική ζωή σε κάθε νοικοκυριό.
Επειδή λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα.
Επιτρέψτε τον κυρώσω. Είναι να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα της δημοκρατίας μας? Είναι δυνατόν, κύριε Παλτατζή, να έρθει δικογραφία ποινική από την Ευρωπαία εισαγγελέα στη Βουλή που να έχει θέμα κακουργήματος για τον κύριο Καραμαλή και διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών και να το θάψει η Νέα Δημοκρατία την Παρασκευή με ψήφο βουλευτών. Ξέρετε ότι αυτό προσβάλλει τον πυλώνα της δημοκρατίας που είναι η δικαιοσύνη, και όμως αυτό το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, που μας μιλάει για θεσμούς, που μας μιλάει για Ευρώπη, και όμως όλα αυτά είναι ψεύτικα λόγια.
Ακριβώς, ακούστε.
Εγώ λοιπόν επιμένω ότι ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που, επειδή μπορεί και πρέπει να είναι ευρωπαϊκός, αριστερός, οικολογικός, μπορεί να δώσει και διέξοδο στην κοινωνία μας.
Ακριβώς λοιπόν, επειδή έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα σαν αυτή που περιγράψατε σε όλα τα επίπεδα, από την καθημερινότητά μας μέχρι στην ποιότητα της δημοκρατίας, έχω την αίσθηση ότι ο κατακερματισμός πλέον του ευρύτερου αυτού χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω και πώς θα διαμορφωθεί, και το λέω ευρύτερου διότι ακούω και τους αποχωρήσαντες αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικούν το χώρο από την αριστερά έως το δημοκρατικό κέντρο. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει όμως, κύριε Φάμελε, ότι...
Άμα ήθελε κάποιος από τους αποχωρήσαντες να διεκδικήσει χώρο, το οποίο είναι λάθος όρος, αλλά να απευθυνθεί και να εκφράσει χώρο μέσα από την πολιτική ενότητα που έχει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιο είναι λάθος, δεν κατάλαβα. Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα τι είπατε, επιτρέψτε μου.
Λέω ότι παρότι δεν συμφωνώ με τον όρο, δεν μου αρέσει καθόλου στη δημόσια εκφορά, να διεκδικήσει χώρο, χώρο, εκπροσωπούμε πολίτες. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψή μου σαν έκφραση.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
Έστω με τον τρόπο που καταλαβαίνω πώς το εκφράσατε εσείς, θα έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς...
Να εκφράσει, αυτό εννοώ.
Ναι, έχουμε συμφωνήσει ότι με πολιτική ενότητα, όχι αναγκαστικά ιδεολογική ενότητα, πολιτική ενότητα, εκπροσωπούμε τα συμφέροντα όλου αυτού του πολιτικού χώρου, ας το πούμε έτσι. Δεν έχω ακόμα κατανοήσει αν οι λόγοι ήταν απλή αντίθεση με την εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη ή υπάρχουν και άλλα πολιτικά ή ιδεολογικά κίνητρα.
Κύριε Φάμελε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αν για έναν άνθρωπο σαν και εσάς δεν έχετε κατανοήσει τι ακριβώς έγινε, αντιλαμβάνεστε πώς μεταφέρθηκε και μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, όλο αυτό αυτή η επώδυνη διαδικασία, και πώς θα διαμορφωθεί και ο συσχετισμός δυνάμεων και κυρίως ο πολιτικός λόγος, έτσι.
Πάντως, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι από αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, για θέματα συμπεριφορών, δεν αποχωρείς από ένα κόμμα το οποίο είναι και ταυτότητα και ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ενώ ταυτότητα της κοινής μας ζωής μέχρι τώρα και ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας από εδώ και μπρος. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς δεν έχουμε πλέον να κοιτάξουμε πίσω, έχουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε να ανταποκριθούμε σε ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό το λέω με κάθε τρόπο και το εκφράζω. Και το λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την κατεύθυνση. Μην ξαναγυρίζουμε λίγο στο θέμα των αποχωρήσεων.
Στο θέμα των αποχωρήσεων. Ναι.
Μιλάγαμε για αυτά που είναι μπροστά μας και είναι τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη και ανάγκες κοινωνίας. Γι' αυτά είχαμε περάσει στην κουβέντα.
Ένας κατακερματισμένος λοιπόν χώρος, κύριε Φάμελε, στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, με μια κοινωνία που, όπως είπατε, έχει τόσα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο προβλήματα γεννά και αδυναμία έκφρασης.
Αυτό είναι επιλογή αυτό που αποχώρησαμε. Με την επιλογή μου είναι να υπάρχει ένα ενιαίο, ισχυρό, δημοκρατικό, αριστερό, προοδευτικό κόμμα και πρόταση εξουσίας.
Και δική σας ευθύνη πια. Και δική σας ευθύνη είναι πια, κύριε Φάμελε, να έχετε ένα καθαρό πολιτικό λόγο με καθαρές γραμμές και καθαρό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει πια.
Να σας είπα κάτι που είναι σκιά. Από τα Τέμπη μέχρι τη φορολόγηση όλα καθαρά ήταν.
Πώς δεν έχει σκιά τώρα. Δεν θέλω να με βάλετε σε διαδικασία να ξαναπώ πώς έχει. Έχει σκιές, πάρα πολλές σκιές. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης μας μπερδεύει. Απαξιώνοντας την στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τις μνημονιακές, έως να μην μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, γιατί δεν θέλω. Τα ξέρετε και τα ξέρω.
Δεν είναι έτσι, γιατί ο Στέφανος και ο Κασελάκης και το κόμμα συνολικά είμαστε μια διαδικασία προσυνεδριακή που θα ξεκαθαρίσουμε και αρκετά περισσότερα. Αλλά όταν σας είπα δύο παραδείγματα, από το κουκούλωμα στα Τέμπη μέχρι την φορολογική επίθεση του κ. Μητσοτάκη,
τα κρατάμε όλα
ξεκάθαρα και είναι όλα μπροστά σας. Δεν είναι τίποτα κρυφό και τίποτα με γλωσσία ή τριγλωσσία.
Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Φάμελε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Επιχείρησα να βάλω όλα τα θέματα. Ο ίδιος αισθάνεται ασφαλής. πολιτικά, με την έννοια της έκφρασης, του χώρου του εννοώ, εκεί εγώ θα ξαναπώ ότι περιμένω να δω την πρώτη ολομέλεια της Βουλής, για να δω πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν και αυτοί που αποχώρησαν και πώς θα τοποθετηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνουν τι, θα συναντηθούν, θα βρεθεί ένας απέναντι στον άλλον, δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λέτε, κύριε Αργυρίου, ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και όσοι εμφανίζονται δημόσια να το στηρίξουν φαίνεται να βρίσκονται στο απότερο παρελθόν και όχι με όραμα για το μέλλον. Ναι, είναι ένα θέμα που, από ό,τι καταλάβατε, το βάζουμε κάθε φορά στις συζητήσεις μας. Εσείς μάλιστα το πάτε και ένα βήμα παρακάτω και λέτε ότι αν δεν εμφανιστεί νέο πρόσωπο στην κεντροαριστερά με ουσία στο λόγο του και σύγχρονο στην πολιτική, η κεντροαριστερά θα φθήνει. Και η κεντροαριστερά τότε θα αναζητήσει και τις ευθύνες της, κύριε Αργυρίου, σε μια εποχή που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα τρία κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουν την κοινοβουλευτική δύναμη που έχουν. Δημοσκοπικά αυτή η τάση προς την άκρα δεξιά αγνιχνεύεται κάπου γύρω στα 15%. Και βεβαίως ας δούμε και τι γίνεται στην Ευρώπη.
Στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες.
Λοιπόν, Λίνα, έχει δίκιο ο Φάμελος, λες. Έχει δίκιο, προσπαθεί να διατυπώσει το λόγο του τον καθαρό ο κύριος Φάμελος. Το θέμα είναι πώς μπορούν να τον ακούσουν πια. Ας δώσουμε λοιπόν χρόνο, όπως ζητάνε, στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Κατάκατσε τώρα ο πολύς ο θόρυβος, η πολύ σκόνη. Για να δούμε τι ακριβώς θα έχει να μάθει πει. Σε έναν φίλο ακροατή που μου ζητάει μια ενημέρωση πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία. Στα μεσαία, δεν ξέρω, να το λέω εδώ στον ηχολήπτη μας, θα το μεταφέρουμε στο τεχνικό μας τμήμα. Λείπαμε, δεν είμαι σε θέση για να σας δώσω απάντηση. Κυρία Κομματά, καλή σας μέρα. Κάθε παρατήρησή σας δεκτή από εσάς και από όλους τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτιες. Να ξέρετε πως κάθε φορά επιχειρούμε μέσα από διαφορετικούς ρόλους και τρόπους να φτάσουμε κάπου για να κατανοήσουμε αυτό το οποίο συζητάμε.
Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασε. Και σε έναν έρωτα που ποτέ δεν ξεπέρασε.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, εύχομαι. Χειμωνιάτικη, επιτρέψτε μου να πω. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλους σας. Γεια χαρά.
Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε. Χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνοι σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα που τρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνοι σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες.
στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο.